Da er vi i gang med del 2 av evangeliet om Guds rike. Og før vi skal be denne bønnen sammen på det arket som dere har fått, så skal jeg bare si bitte litt kort, for at opprinnelig evangeliet, sånn som ble skrevet, jeg hørte da en teolog fra Wales, så var det sånn at når de sendte ut bud fra kongen, så er det bare to steder, altså to områder man brukte ordet evangeliet, og da den gangen så kalte de det for evangelion, det er det liksom det greske ordet da. Og når de da sendte ut budbærerne, så ble de sendt ut overalt, og på markedsplasser og sånne steder, og så ropte de ut, vet du, evangelion, evangelion. Evangelion, altså en høy røst sikkert, vet du. Og da når folk hørte det, så stimlet de seg sammen, for da visste de at det her er noe bra på gang. Det her kan kun bety to ting. Det ene er at det enten så er det en ny prins som har blitt født, eller så er det faktisk at det er en ny konge som har blitt kronet. Og det er opprinnelsen til det ordet som da senere ble brukt, evangeliet om Guds rike, evangeliet om Jesus, ikke sant? Så de gode nyhetene da, det var opprinnelig fra at man, fra kongelig hold, så sendte man ut sånne, så ropte man ut det, og da kom folk. Og det ordet var det de brukte når, etter først kom jo Johannes og forkynte evangeliet om riket, så kom Jesus og sa Guds rike er kommet nær. Så Jesus prekte evangeliet, og så etter hvert vet vi han døde og stopp igjen, og så ble disiplene sendt ut for å forkynne evangeliet om Guds rike. Så det er hovedtanken da. Og jeg liker å kalle, når vi leser, jeg la et ark til deg der og så du, det å bønnelese. Veldig ofte så leser vi for å lese. Men noen ganger så er det så bra å tenke at jeg ber mens jeg leser. Stopper opp, ber litt, stopper opp, ber igjen. Og jeg tenkte at vi skal be en sånn bønn som vi gjorde på søndag også. Men hvis du ser det arket du har foran her, så har jeg tatt Efeserbrevet 1:17-19. Og da har jeg lyst til å utfordre deg da, til å være med å lese i kor sammen med meg. Vil du bli med på det? Da starter vi. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Og det verset her da, det har jeg gjort litt til mitt, og jeg har mange favorittvers, men det her tenker jeg ofte på, det her ber jeg ofte over. Dette, når jeg leser de versene, men dette kan jeg litt da. Jeg går og ber, så tar jeg meg selv i å, kjære Gud, gi meg åpenbaring sånn. La det bli lys. Det ligger et sånt ark til deg der også. Og så går jeg og taler det ut, og jeg tenker på det, og så vet jeg at ingen vet alt. Men han som bor i meg, han vet alt. Og så har vi fått den hellige ånd. Og så Matteus 13:23, ser du også på arket, der står det at den som tok imot såkorn i god jord, for Jesus preker om at noe av ordene, såkornet som han sådde, det falt i dårlig jord. Noe falt ved veikanten, noe falt på veien. Og så var det både fugler som kom og spiste det opp, og det var sola som svidde det av, og så videre sånn. Men heldigvis så var det noe som falt i god jord. Og når disiplene kom alene med Jesus, så fortalte han dem hva lignelsen betydde. Og da har jeg plukket akkurat den fra Matteus, for den synes jeg er veldig god. Fordi at her står det at den som tok imot såkornet i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Veldig ofte så tenker vi at, ja, men vi trenger ikke å forstå, for evangeliet, det må du tro. Jo, men det handler også om å forstå. For at jeg tror at når vi forstår med skallen, med hodet, så det vanskeligere for at tyven kan komme og stjæle det fra deg. For du, lyset har gått herfra og opp hit. Det har ikke liksom bare blitt en teori. Nei, det har blitt en forståelse. Så den som tror og hører, eller den som hører ordet, den, og som forstår det, han den som den gode jorda, sier Jesus. Og så står det at han bærer frukt og gir avkastning. En hundrefold, en sekstifold og en trettifold. Vi alle ønsker jo frukt. Vi alle ønsker resultater i våre liv. Og da tenkte jeg også at jeg skulle be sammen også om visdoms- og åpenbaringsånd, som vi leste her i Efeserbrevet, og at våre forstands øyne blir opplyst, så vi kan forstå. Og en annen oversettelse som jeg leste på søndag, der står det at vi må be at hjertets øyne skal bli opplyst. Og noen ganger så kan vi blande litt, liksom, hva er hjerte, og hva er forstand, og hva er ånd, og hva er sjel? Vi skal ikke gå for dypt inn i det nå. Men når det står forstands øyne, så tenker jeg i hvert fall at det huet vårt. Det sjelen vår. Hvordan vi tenker, hvordan vi ser ting. At det viktig at lyset går opp derfra. Og da kan vi be om det sammen. At den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi får se. At vi får se. At vi skal få se noe nytt i dag. Det min bønn. Så på den bønnen i bånd her har jeg skrevet bønn, og så vær med og så be den bønnen du også. Takk at du, Hellige Ånd, sannhetens ånd, at du hjelper meg å se hele sannheten. Åpne mitt hjerte nå, så jeg kan se hele sannheten. Far, jeg takker for at jeg har visdom og åpenbaringsånd. Åpne mine forstands øyne, så jeg kan bli opplyst og forstå. Hellige Ånd, vis meg hvem jeg er. Vis meg de himmelske sannheter om Kristus. Vis meg de himmelske sannheter om meg selv. I Jesu navn. Amen. Dette en god gammeldags lesebønn. Ja, men det noe bra med det noen ganger. Så det å kunne se på det, det å tale det ut, lese, når bønneleser Bibelen, så jeg gjør på samme måten egentlig. Jeg stopper opp, nå tar vi det jo liksom sånn etter hverandre og sånn da. Så det ikke sikkert det så like lett å få tak i det, men tenke, stoppe. Det liker jeg spesielt godt. Men i hvert fall hvis vi tenker at den hellige ånd da, han vår hjelper, vår parakletos, han vår alt mulig, advokat, trøster, hjelper, han skal ta av det som mitt, sa Jesus, og så skal han gi det til dere. Og så skal han komme og hjelpe dere, så dere forstår hele sannheten. For når Jesus gikk rundt og talte, så forstod de ikke alt. Han måtte tale i lignelser, men så sier han at når den hellige ånd kommer, så skal han fortelle dere alle ting. Og når Paulus da oppmuntrer og sier at jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd, i erkjennelse av han, så jeg litt der sånn at, ja, det har jeg bedt om. Og nå fortsetter jeg å takke for at jeg har det, sånn at det lyset går på. Jeg tror at jeg har visdom. Jeg tror at jeg har åpenbaringsånd. Det har jeg gjort i mitt. Så når du har bedt om det, så kan du liksom meditere på det og takke for at, takk Jesus, at du min visdom. Jeg har visdom, for du bor i meg. Og så jobber du utifra det i stedet for at det noe stadig du skal ha tak i. Så det tror jeg at vi har hatt. Men at vår forstands øyne blir opplyst. For jeg vet at noen ganger når jeg ber i den hellige ånd, eller jeg innenfor Gud og ber og i flødene, som vi sier, så er det akkurat som at det er en sånn moment av opplysthet. Har du opplevd det noen ganger? Plutselig så bare ser du alt. Plutselig så bare skjønner du det. Aha! Og den ikke alltid der, opplever jeg. Den kan komme og gå litt. Har du merket det? Plutselig så skjønner du det. Noen ganger så føler man seg litt trøtt. Man føler seg litt sånn, tankene går alle retninger. Sånn, plutselig så det bare at et eller annet som åpner seg. Og så ser du. Så jeg tror at når vi for eksempel har møte, gudstjenester, vi synger, vi priser Herren, så legger vi bort middagen, vi legger bort bekymringene. Vi legger bort alle de tingene som prøver å stjæle fokuset fra oss. Og så er lyset der. Og så bare går det rett inn via din ånd og opp i skallen. Så forstår du det som vi prater om. Det er sikkert ikke sånn kjempemye nytt jeg skal si i dag, men det er sånn at når du spiser frokost, så spiser du ofte det samme som du spiste en gang tidligere i uka, eller kanskje flere ganger i uka. Så det er like godt hver gang. Så det er noe med det å la sulten ta deg. Det der at mange sier at ja, men, blir du ikke mett da? Jeg blir sultnere og sultnere jo mer ord jeg leser og spiser og studerer. Men sånn har jeg det, og jeg får tale for meg selv. Så jeg opplever at det er ikke helt sånn som i den naturlige verden. Dette er en litt sånn ned-opp-verden vi lever i. Guds rike er ikke som det vanlige rike. Guds kongedømme er annerledes. Det er litt sånn, mange ville sagt opp-ned, jeg liker å se ned-opp. At det er egentlig sånn det er. Så derfor så tror jeg at jo mer du får, jo sultnere blir du. Du blir avhengig altså av Guds ord. Du blir avhengig av å være sammen med Guds ord og med Herren. På søndag så snakket jeg litt om objektivt sannhet og en subjektiv sannhet. Jeg skal bare kjapt nevne det. At den objektive sannheten, plasserte den på din høyre side, og den objektive sannheten på den høyre siden din, og det subjektive på din venstre side. Og så forklarte jeg at Guds evige sannheter er den objektive siden. Det er noe du ikke kan rokke ved. Det er noe som er objektivt. Men så er det den subjektive delen av det, som er mine erfaringer, mine sannheter i hverdagen. Og så tror jeg at det, noen ganger så har vi litt lett for å blande disse tingene om hverandre. Den objektive siden er at Guds ord, det står fast. Mens på denne siden, at mine erfaringer, de er variable. Både gode og dårlige. Jeg er på den siden her sånn, den objektive siden, så er jeg hellig og feilfri. Men i dagen, hverdagen, så opplever jeg at jeg både har feil og mangler. Kjenner du deg igjen? Så klart du gjør det. På denne siden så vet jeg at ved hans sår har jeg fått legedom. Men på denne siden her sånn, så kan jeg oppleve at jeg er syk og får ikke gjort noe med det. Frustrerende. Den objektive siden er at vi mangler ingenting. Jeg har alt jeg trenger. Men her sånn så mangler vi alle ting. Eller i hvert fall noen ting. Så den objektive sannheten, og så har vi den subjektive virkeligheten. Hva er evangeliet om Guds rike? Det er at Jesus, han er krona som konge. I et rike som foreløpig er usynlig. Og dette riket er ikke som andre riker. Som jeg sa litt i sted, det er et motsatt rike. Det er et ned-opp-rike. Og det riket sier for eksempel, elsk dine fiender. Vær åbærende og tilgi hverandre. Gjengjeld ikke ondt med ondt, men gjengjeld ondt med godt. Vær fredskapere og brobyggere. Velsign de som forbanner dere. For eksempel, gi så skal du få. I det andre riket så er det som et kar til deg. Sikre deg liksom. Mens i dette riket så er det gi ting fra deg, så skal du få. Og så sier Jesus da at du må miste ditt liv for å finne det. Det er liksom sånne rare ting i forhold til det der vanlige jordiske riket. Det er noe som er ned opp. Eller opp ned, alt ettersom. Men Guds rike er usynlig. Det er et rike som vi ikke kan se, men det blir synlig gjennom menigheten. Dette riket blir synlig gjennom meg og deg i hverdagen. Fantastisk. 1. Johannes 1,17 så står det at for som Kristus er, si er, sånn som han nå altså, sånn som han er nå. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. Tenk den tanken her nå. Se for deg millioner av den originale Jesus. Når Jesus gikk rundt her nede i to sandaler, se for deg millioner av totalt helt like Jesuser. Så sender vi de ut i verden. Tror du det blir omstandelse, eller? Tror du det blir liv og røre? Alle han tok på ble helbredet. Ga mat til de fattige. Hjelp alle mennesker. Det er jo Guds ultimate drøm. Er vi helt der enda? Nei, vi er nok ikke det. Og det er en grunn for, og det er det som er noe motivasjonen min for å ta disse tingene. For fra Guds side så er det sånn. For han ser alle oss her som små Jesuser. Ikke bare små faktisk, men store Jesuser. Han ser deg sånn som Jesus er. Derfor så sier Johannes, for som Kristus er, slik er vi i denne verden. Jesus han var hvetekornet som døde for at det skulle komme mange nye opp. Og jeg synes Finn Arne Lauvås hadde et veldig fint bilde når han kom litt inn på disse tingene han også. Hvor han pratet om at i gamle dager når han skulle kopiere kassetter, er det noen som har vært med på kassettmisjonen her, så hadde du en mastertape som du putta oppi der, og så lagde den alltid fra 2 til 12 kopier. Da satte du bare inn originalen, og så satte du på rekk og på play, eller hva du gjorde, og så ble det akkurat den samme informasjonen på alle de andre. Og det er egentlig det som skjer. Når Jesus dør, så er det sånn at når vi på en måte kommer inn i Guds rike, så blir vi sånne små Jesuser som har den samme informasjonen. Han er vårt liv. Vi er eksakt lik Jesus. Og det her er selvsagt en objektiv sannhet. Jeg erfarer det ikke fullt ut i hverdagen. Vi kan lukte litt på det når vi tenker menigheten i stort. At vi er Guds kropp, vi er Jesu kropp, og så er han hodet. Og så ser vi at ja, men til sammen så erfarer vi det. Men jeg tror at vi skal alle vokse opp til manns modenhet, til den fylden som finnes i Kristus. Og så tror jeg at vi skal få lov å erfare og leve. Liker ikke å bruke uttrykket, men jeg finner ikke noe bedre uttrykk. Leve på et høyere plan. Ikke det at du lever på et lavt plan nå, men i forhold, hvis man ser det ultimate Kristuslivet, da, sånn som han levde, så har i hvert fall jeg litt å strekke meg etter. Har du? Ja, det har du. Men greia er at sånn som Gud ser på deg, så ser han akkurat det samme potensialet i deg som han så i Jesus. Det er ganske tøft. Men hva skyldes det at vi på en måte halter litt da? At det kanskje ja, det ikke akkurat er sånn som den objektive sannheten sier. Jeg nevnte på søndag at jeg tror at det er en liten identitetskrise. Vet du hva det er? En identitetskrise. Det er at du egentlig ikke helt vet hvem du er. Jo, du vet veldig godt hvem du er, sånn i det menneskelige. Ja, jeg er Lars Kraggerud, sønnen av Borgel og Gunnar. Jeg er født der og der. Jeg kjørte gjennom der jeg vokste opp i dag. Jeg har vært i begravelse på morgenen i dag og ble fristet til å kjøre der jeg vokste opp som liten gutt. Ble litt melankolisk når jeg så alle husa der og huska hendelser og ting jeg har vært med på som liten gutt, ikke sant? Det er litt stilig. Samtidig som at det er egentlig ikke den jeg er. Selv om det også er meg. Men når vi snakker objektive sannheter, så snakker vi om hvem Gud ser deg som. Hvem du er i Kristus. Jesus Kristus og du er like. Fordi han er ditt liv. Og Romerne 10:17 sier det sånn at troen kommer av det budskapet du hører. Det har du hørt før. Men så er det liksom ikke et hva som helst budskap. Budskapet må komme av Kristi ord. Det må være Kristus som forkynnes. Når han forkynnes, så kommer troen. Og dette gjelder både frelsestroen, for at vi kan bli frelst, men også i det videre livet, i det hverdagslivet, så trenger vi også på en måte at troen på en måte våkner opp på forskjellige plan. Fokus på den objektive sannheten, Det den sannheten som skaper tro og liv. Min subjektive opplevelse vil etter hvert bli en frukt. Altså, det blir en frukt av den objektive sannheten i mitt liv. Jeg får erfare det den objektive, Guds fulle sannhet er. Det kan bli en frukt i mitt liv. Hvis jeg hører det, tar imot det og lar det her vokse, og så forstår jeg det. Vi som allerede tror, jeg skal inn på et lite minefelt her. Jeg bare gjør det opps på det. Men før jeg starter med det, så vil jeg si at vi som allerede tror, vet at det er troen som frelser oss, for det Efeserbrevet 2,8 sier det sånn. For av nåde er dere frelst. Ved troen. Det var liksom ikke noe automatikk at nåden frelste deg. Nei, for det av nåde dere er frelst. Altså det ligger på Guds side. Ikke sant? Det han som har ordnet alt for at jeg kunne bli frelst. For av nåde er dere frelst. Ved troen. Og det også av han. Men troen må til for at jeg får erfare den objektive sannheten, sånn at det blir mitt. Det blir min subjektive opplevelse av det som allerede har skjedd. Vil jeg ta det inn med tesje nå, men henger du ved? Henger du ved? Si nei da, hvis du ikke vil henge med, så tar jeg det en gang til.
Delvis.
Delvis, ja. Ja, men det bra. Jeg liker at man ærlig her. For saken at jeg opplever at her det mye mixing. Og grunnen til at jeg deler litt på det for at den dagen, jeg sier ikke at jeg lever fullkomment i det, men jeg husker den dagen jeg skjønte at jeg var helbreda, selv om jeg ikke hadde det vondt. Og det vanskelig å forklare. Og så bruker vi på menneskelig måte kan vi prøve å forklare det. Men det at da slutta jeg å be om helbredelse. For at du kan ikke be om noe du allerede har fått. Det noe som allerede der. Men da det mer å begynne å oppdage. Begynne å forløse det du allerede har. Det på en måte var en kjempeoppdagelse for meg. Jeg jobbet på rehabilitering, og jeg jobbet sammen med en som heter Asbjørn Skjortnes. En herlig evangelist. Og herlig forkynner. Og han introduserte noe av dette til meg på slutten av 1990-tallet. Og da hadde jeg jo levd og strevd litt, synes jeg, i 10 år. Jeg sto på. Og jeg ble sliten, men jeg knakk ikke sammen. Jeg var ung og sprek, ikke sant? Så unge spreker kan snuble og falle, men du vet, jeg snublet ikke og falt så mye, så det gikk bra. Men så fikk jeg høre disse tingene. Han introduserte disse tankene for meg, at det har skjedd. Ja, hvor det da? Men det var bare å begynne å lære hvordan man skulle få det ut i livet. Hvordan man skulle få løse det. Og det har vi pratet mye om, men det har skjedd av nåde, men det et eller annet med troen her som må kobles inn. Den objektive sannheten kan dra deg. Hvis du nede, så det det som kan løfte deg. Så det å holde fast på det som stødig, det som vår klippe, det kan faktisk redde deg ut av den subjektive siden. Der hvor tingene går opp og ned. Der hvor du ikke skjønner helt hvorfor ting blir sånn som det blir. Når jeg var her, så skjønte ikke jeg, jeg peker her nå på den subjektive siden, så skjønte ikke jeg hvorfor jeg hadde vondt i ryggen når jeg var helbreda. Jeg fattet det ikke. Jeg dro på misjonsreise til India, ba for andre som helbreda i ryggen. Men jeg ble ikke det. Men greia var at jeg hadde det, men jeg hadde ikke klart å ta imot det. Og så det, ja, da blir det noe ordentlig stress. Dette går seg til. Jeg kjente på frykten mange ganger når jeg skulle be for andre. Jeg skulle be for vanskelige ting. Jeg skulle be for folk som var blinde og døve. Jeg kjente på det presset. Og det presset gjorde at jeg faktisk, jeg gjorde det. Jeg utfordret meg selv. Men det der, når man klarer å skille mellom disse to verdenene, den Guds fullkomne objektive side, og i min verden, når man klarer på en måte å flytte identiteten over hit, da begynte det å løsne, synes jeg da, i mitt liv. Ok, vi skal gå videre. Jeg skal gå inn på det minefeltet som jeg lanserte litt i stad. Der har tro, alt sammen. Men jeg opplevde også en periode i livet at når jeg begynte å se det her med evangeliet om Guds rike, at det gjaldt alle mennesker, da kjente jeg at kjærligheten ble større til hvem som helst. Til ålrette folk, til ikke så ålrette folk. Til folk jeg tidligere før kanskje hadde plassert i båser. Plutselig så merket jeg at Guds kjærlighet var like sterk til dem. Mens når jeg her, så kan jeg merke at jeg graderer. Mens når jeg i den Guds sfæren, for å si det sånn, så kjenner jeg like mye kjærlighet til, forstå meg rett, rare mennesker som til ålreite mennesker, som til mindre ålreite mennesker, og så videre sånn. For Guds kjærlighet, den står konstant på fullt. Ok. Paulus sier, hva er det som skaper tro? Jeg har hatt en sommer hvor jeg møtt noen som ikke har tro. De aller fleste sier at nei, jeg tror ikke, men tror de litt allikevel. Men jeg har faktisk møtt noen i sommer, og overrasket meg. Jeg ble skikkelig overrasket at de hadde faktisk ikke tro. Ikke det helt tatt. Og det trigget meg litt. Men når jeg leser Rombrevet 1,5, så står det: ved ham, altså ved Jesus, har vi fått nåde og aposteltjeneste for at troens lydighet skal bli skapt. Så det er faktisk noe som kan skape tro. Noe som kan skape troens lydighet. Blant alle folkeslag for hans navn. Det står i Rombrevet 1,5. Og så går jeg til slutten av Rombrevet 16, 25-26, så står det: han som makter å styrke dere, og så sier han, etter mitt evangelium. Og han presiserer at det er mitt evangelium. Og den forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av hemmeligheten som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er blitt åpenbart, og ved de profetiske skrifter, som er da Paulus' skrifter, han var jo i himmelen, han fikk høre usigelige ord som ikke kunne uttales, og så videre sånn. Så de profetiske skrifter han henviser til her, er jo det evangeliet som har vært skjult fra evige tider, som nå har blitt åpenbart. Det har nå blitt åpenbart ved de profetiske skrifter, gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige Guds befaling, og så står det, for å virke troens lydighet. Så det går an faktisk å være med på å se at troen blir skapt. Og da tenker jeg kanskje først og fremst på frelsestroen, blant søskene våre, blant naboene våre, blant de folka vi er sammen med, som vi ikke helt skjønner, hvordan skal disse bli frelst? Hvordan skal det skje? Men Paulus sier at det er noe, et eller annet sted, som gjør at troens lydighet blir skapt. Jeg vil lese 1. Korinterbrev 15, 1-4. Dessuten, søsken, kunngjør jeg for dere det evangeliet som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere. Hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. Først av alt, punkt 1, sier han, overga jeg til dere det som jeg også har tatt imot. Paulus, han ble rykket inn i himmelen, så at jeg ble rykket inn i den tredje himmel. Han hørte fra Jesus munn evangeliet, forsoningens evangelium, nådens evangelium. Så han også hadde tatt imot det. Så sier han, at Jesus Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det var punkt 1. Og så punkt 2, at han ble begravet. Og punkt 3, at han sto opp igjen på den tredje dag. Så Jesus, han dør, han ble begravet, og så står han opp igjen. Det er ikke så veldig vanskelig det. Og så er det mye mer Paulus sier om det. Men det er liksom hovedtema. Og så hvis vi hopper ned i vers 11 da, i samme kapittel, så sier han, så enten det er nå eller jeg som preker disse tingene, sånn forkynner vi, og sånn kommer dere til tro. Jesus tok syndene, han ble gravet, og så sto han opp igjen. Og det her jo masse å si om de tingene. Og det vet vi at romerbrevet, Paulus legger disse tingene ut, spesielt i romerbrevet. Så jeg skal ta med noen av de tingene. Men troen, tenk at den kommer. Først og fremst for de som enda ikke tror. Når jeg står og taler til muslimer som jeg vet ikke har hørt om Jesus, så tar jeg det på et enkelt nivå. Jesus døde for våre synder. Han ble begravet, og så sto han opp igjen uten disse syndene. Og hver den som tror på han, får evig liv. Hvor mange av dere som vil tro på denne Jesus? Jeg sier selvsagt litt mer. Men veldig forenklet. Og så har jeg også fått et bilde til disse her gutta som overhodet ikke vil... Det var ikke det at de ikke ville tro. De kunne ikke tro. De klarte ikke å tro selv om de prøvde. Men mens jeg pratet litt med dem, så fikk jeg noen sånne bilder. Jeg tror det var litt gudgitte, men det i enhet med disse tingene jeg prater om nå. Men først så skal jeg fortelle en liten historie som jeg tok på søndag. Om den der øya som sank. Mange av dere var her på søndag. Her var noen av det halvparten. Ok. Men se for deg nå. Adam. Den første Adam. Og Eva som falt. Og så alle etterkommere. Helt opp til vår tid og fortsatt til de som enda ikke er født. Alle etterkommere av Adam. Se for deg nå at hele Adams slekt bodde på en øy. Det var vann rundt, og alle bodde ute på den øya. Alle fikk plass. Og så kommer det en utsending fra himmelen, Jesus Kristus. Han blir født inn på den øya. Og så kaller vi han for den siste Adam. Det vil si at hvis du tenker den første Adam, han var den første, og så kommer vi her, ikke sant? Og så blir det født noen til etter oss. Og så det aller, aller, aller siste menneske i Adams rekke var Jesus. Den siste Adam. Ser du det bildet? Den første Adam var han som ble skapt i Edens hage. Og den siste Adam er Jesus Kristus fra himmelen. Selv om han kom før du ble født. Du må se litt stort på dette. Okay? Han er den siste Adam. Og så bor de der på den øya. Og så går det 33,5 år. Og så finner de på at de skal spikre han opp på et kors. Og gi han skylda for all galskapen her på jord. Og da han henges opp på det korset. Så på et eller annet vis så sluker han alle menneskene. Han blir altså en konteiner. Se for deg nå at alle mennesker går inn i Jesus på korset. Og ikke bare det, men han tar på seg all synd. All sykdom, all elendighet, og så dør Jesus. Men når han dør, så kommer det et kjempestort jordskjelv. Og når dette jordskjelvet holder på, og det var formørkelse, så synker hele øya. Hele øya blir borte. Og synker ned på 10,000 meter. Totalt borte, altså. Havner i dødsriket. Og øya, og du, og jeg, og Adams familie er borte. Klarer du å se det for deg? Men så går det 3 dager. Så står Jesus opp igjen. Men da står han opp igjen på fastland. Øya er borte. Den er ikke der. Nå står Jesus opp som en ny slekt. Nå har den nye skapningen stått opp. Du kan godt si det sånn at den øya representerte et slags univers. Av med mennesker og alt det vi holdt på med. Tanker og synder og bla bla bla. Alt forsvant. Men når Jesus står opp fra de døde, så er det på en måte det siste Gud skaper. Han skaper i seg selv et nytt menneske. Og dette nye mennesket, der blir du født. Og alle mennesker, hele den nye verden, blir født i dette nye mennesket. Ok? Uten at man har gjort noe for det. Man bare er født inn i dette nye mennesket. Og når vi leser, så står det i 2. Korinterbrev 5,14. Guds kjærlighet tvinger oss. Det er en sånn god tvang, altså. Du får liksom ikke fred før det skjer. I det vi har gjort det klart for oss, når en døde, så døde alle. Rombrevet 6:4-8 sier det sånn. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. For Jesus prater om en dåp til døden, og jeg gruer meg for denne dåpen. Ikke tenk vanndåpen nå, men tenk at den dåpen til døden, når Jesus prater om det, så snakker han om sin død ned i dødsriket. Det var også din død. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik han? Du vokste sammen med han på den øya. Så synker den øya. Du dør sammen med han. Du vokste sammen med Kristus i en død som er lik hans. Så skal vi også være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Hør nå, vi vet at vårt gamle menneske, det er ditt jordiske menneske som du har for mamma og pappa. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han. For å forstå det her så må du se forskjell på det objektive og det subjektive. Dette er en objektiv sannhet. Men du sitter jo her, jeg ser at du ligner på mor og far din. Skjønner du? Men fra Guds side, den virkeligheten er at du faktisk er korsfestet med han. Med alt som ikke er av Gud. Vi har vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans. Og vi skal være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Så du dør med han. Du drukner med han. Du går ned til dødsriket med han. Syndene dine er igjen der nede. Og så står du opp igjen med han. Vi vet at vårt gamle menneske blir korsfestet med han. For at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres. Og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Og er vi døde med Kristus, så tror vi også at vi skal leve med han. Det er noen nye tanker her i forhold til gjenfødelse. 1. Peter 1,3, der står det. Lovet være Gud. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt, til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Her sier han at, hvor kommer den der gjenfødelsen fra? Vi tenker at, for vi tenker så subjektivt, det skjedde når jeg sa ja til Jesus, det skjedde når jeg kom til tro, da ble jeg født på ny. Men ut fra det Peter sier her, så kan det like gjerne bety at din gjenfødelse, det var da Jesus stod opp fra de døde. Vi leser en gang til. Prøv å tenke den båsen nå. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han fødte oss på nytt ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette er jo da selvsagt en objektiv sannhet. Det virker ikke automatisk. Alt skjer ved tro. Når vi tror det, så ser vi det. Og det gamle er borte, de gamle minnene, de falske minnene. Du skjønner at djevelen, han er en luring. Han bedrar, og han skaper løgner i sinnet vårt. Han prøver å få deg til å tro at du er bare deg. At du med dine følelser, med dine nederlag og seirer, at det er ditt liv. Det er din identitet. Men Gud ønsker at vi skal se noe annet. Han ønsker at vi skal se at vårt gamle liv er borte. Han ønsker at vi skal se at vårt gamle liv er drukna på den øde øya. Og at vi identifiserer oss med at jeg har stått opp med Kristus og har del i den samme oppstandelsen. Jeg døde og sto opp med han. Johannes 3,1, så prøver Jesus å forklare dette til Nikodemus. Og da må vi huske på at dette var før korset. Okay? Så sier Jesus, eller det står i Johannes, det var en mann blant fariserne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Så svarer Jesus og sier, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Egentlig så hele verden født på ny. Men de ser ikke Guds rike før på en måte troen der og utløser det. Men så som Gud ser på mennesker, så ser alle mennesker i Kristus. Og da får det mening når vi på en måte leser for eksempel at det står at Gud holder ikke synden opp imot noen lenger. At han har renset hele verden. Når Peter får duken i Apostlenes gjerninger 10, og han får bud om å dra til Cornelius' hus, og han ser disse urene dyra, og duken går opp og ned, og Gud sier slakt og spis, liksom, og det var urene dyr, så sier Peter, nei, jeg kan ikke spise noe urent. Etter tredje gangen, så sier Gud, det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Hvordan renset Gud det? Jo, han drukna hele gjengen. Han lot hele øya synke. Når vi forstår at når en er død, så er de alle døde. Men ikke døde sånn som vi tenker døde. Men sånn, den der avstanden fra Gud er borte. Det er ikke sånn at Gud skjøv mennesker vekk fra seg selv. Men vi mennesker, vi trakk oss unna Gud. Mens når Jesus dør, og Paulus prøver å forklare dette til oss, så ønsker han at de skal si at Gud er nær alle mennesker. Og de sier at i den perioden etter at forhenget revna, vet du, du vet det forhenget i tempelet, det var jo der for å skille mellom Gud og mennesker. Religion plasserte opp det forhenget, og så dør Jesus, by the way. Det teppet leste jeg litt om i dag, det var 18 meter høyt og 9 meter bredt og like tjukt som en hånd, manns hånd, cirka 10 centimeter. Roy har 15 da, men jeg har cirka 10. Jeg tok og målte cirka 10 centimeter. Se for deg, 10 centimeter tjukt teppe, 18 meter høyt og 9 meter bredt. Og de som hadde som forklarte dette, de sa at det, for å kunne ta ned det teppet sånn, så trengte man borti 300 mann på den tida. Man hadde ikke sånne ting som vi har i dag. Og det tempelet, når jordskjelvet kom, og rystelsen kom, formørkelsen kom, så revna det fra topp til helt nederst, og plutselig så var det åpent. Og de sa det at i tida etterpå, i de 40 årene, man fortsatte å offre i tempelet, så var det faktisk sånn at det var liksom ikke kraft i de offrene lenger. Rabbiner forteller at lysene på den ene siden, det er stadig slokna, uten noen grunn. Jeg hadde aldri hørt dette før. Og også så lagde de vel noen dører inn til det aller helligste, for plutselig så var det åpent inn der, vet du. Og noen har sagt at de sydde opp i en teppe, vet ikke hvor de har det fra, men i disse gutta her så har det, de plassert noen dører der i stedet, og de stod stadig oppe. Akkurat som Gud bare liksom sparket opp den døra igjen og igjen, bare for å få dem til å skjønne. Det er slutt. Det er ikke noe avstand mellom deg og Gud lenger. Og derfor så står det i 2. Korinterbrev 5:19. Skal vi lese det helt til slutt her? Vi gjorde det nå. Der ja. For Gud var i Kristus, og hør nå, og forlikte verden med seg selv. Det var såkalt at han forlikte seg selv med verden. Nei, han forlikte verden med seg selv. For Gud var egentlig aldri langt vekke fra noen av dem. Så når Jesus står opp fra de døde, så står hele verden opp fra de døde. 1. Johannes 2:12 sier, og han er selv soningen for våre synder. Ikke bare for våre. Det er lett for oss som har tatt imot det, skjønner at ja, han har tilgitt oss. Men ikke bare for våre, men for hele verden. Så han har sonet hele verdens synder. Fantastisk. Så skal jeg lese før vi sier amen. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Dette var det sanne lys som kom inn i verden, som gir lys til hvert menneske. Si hvert menneske. Ikke bare de som tror. Nei, den objektive sannheten var at Jesus skulle gi liv til hvert menneske. Den som I Kristus en ny skapning. Det gamle, tenk øya, det gamle borte. Se, åpne øya dine og se at alt nytt. Du slik han I denne verden. Fantastisk. Vi hellige, rene. Vi renset. Han helliget oss. Vi Kristi sinn. Slik han slik vi I denne verden. Du bodde på nøde øya. Den sank. Du står opp igjen på fastlandet sammen med Kristus. Og så vet vi jo, ved troen på han, så det en ny skapning. Du får erfare det subjektive. Det blir I din ende. Men tenk deg de millioner av mennesker som går rundt og egentlig frelst. Men de har ikke skjønt det. Og for mørka I sitt sinn. Det står at verden har et dekk over ansiktet. Og mange kristne har et dekk over hjertet fordi de leser Moses. De forstår ikke disse tingene sånn. Så akt deg som død når de dårlige tankene kommer. Speil deg I Kristus og bli forvandlet til det samme bildet. Du en kongesønn. Du en kongedatter. Du født ovenfra. Det gamle forbi. Du frelst. Amen.